Oy, Ringo! Kamusta? Long time no see ya.
George! Kamusta na rin? Oo nga eh. Ngayon lang kasi nagbaba ng restrictions. Teka, ba't ganyan ang mask mo? Surgical mask lang.
Ah, pangit no. Kasi last minute ko lang nalaman na ubusan na pala ako ng mask. Itong ang gamit ko ngayon, ito rin yung gamit ko kahapon eh.
Ano ba yan? Ito, presayo na lang itong backup ko. N105X. Kung ang N95, 95% of particles hindi makapasok, ito, 105%.
105%? Effective ba yan? Sandali, pati nga. Teka, ba't parang walang butas to? Paano ko makakahinga?
Effective yan, pre. Sobrang effective. Bansya sa ibang countries, lalo ng mga UN member states. Walang makakalabas, walang makapasok sa mga sa mask na yan.
Sige nga, patay nga ako. Sandali ah. Try ko.
Ano pre? Okay no? George, teka. Huwag kang titingin sa liwanag. Don't follow the light.
You're listening to OFW Confessions. Sit back, relax, and enjoy the show.
Ah, grabe. Grabe, hindi ako nakahinga. Effective na effective. 105%.
Sabi sa effective eh. Medyo nag-worry lang ako kasi medyo nagbublo ka na eh. Pero okay yan. Tuloy mo lang yan.
Niluwagan ko lang yung masking tape para hindi masyado. Para medyo may butas, makahinga ako.
So, kamusta ano nangyayari sa'yo?
Ito, ayos naman. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta nung lockdown?
Oo nga eh. It's been quite a while. Pero grabe ang effect ng COVID. Lalo na dito sa ano, sa ibang bansa.
Ano ba yung mga hassles na encounter mo nung nagka-COVID diyan? Natin itirahan mo.
Nung umpisa kasi, syempre hindi natin alam, walang kahit sinong bansa, walang nakakaalam kung ano yung nangyayari. Lahat talaga ay parang panic mode, parang expecting the worst. So somehow nag-umpisa siya na may mga panic buying, na magkakaroon ng mga strict lockdown, walang lalabas, walang makakagalaw sa ng normal. So syempre, na yung paranoia nandiyan yan. Yung hindi ka makalabas ng kung kailan mo gusto and yung mask, syempre. Tapos yung dapat malinis lagi yung ginagalawan mo. Hindi mo alam, hindi mo kasi sure eh, hindi mo nakikita yung kalaban mo. Kaya somehow, yung mental stress na dulot ng COVID, yung threat ng COVID, ang isa sa mga matitinding hassles na tingin ko meron ngayon. Ikaw ba? Na-experience mo ba itong mga ganito?
Oh, na-experience ko yan lahat, pre. Yung, lalo na yung face mask. Yun yung unang-unang stress na dinala ng COVID na to. Kailangan mo kasi magsuot ng face mask palagi. Ito nga, sabi ko sa'yo, di ba? Nakalimutan ko na kailangan ko pala magdala ng mask. So yung kahapon, yun na rin yung ginamit ko. At usong-uso yun. May isang beses nga, dude, na pumasok ako ng opisina. Kasi akala ko sandali lang ako. So ang ginawa ko, hindi ako nag-toothbrush. Dumiretso lang ako. Kasi emergency siya eh. Emergency siya. So pumunta ako ng opisina. Tumagal ako kasi kailangan ko pala magtagal ng opisina. So suot-suot ko yung mask ko buong maghapon. So yung naamoy mo ang bahon ng mask. Ano yung ulam yung kagabi? Tsaka yung kasamang panis na laway.
Hindi ko alam kung ulam mo kagabi o ulam mo ng isang araw pa yon.
Pwede rin.
Isa pa yon. Tsaka isipin mo, yung katabi mo, hindi mo rin alam kung talaga bang malinis yung mask na ginagamit niya.
Ah, oo.
Para ka pa lang ka-opisina ko eh. Nagtatanong siya, bakit daw ang baho ng mask? Sabi ko, dahil yan doon sa hininga, hindi yan dahil sa mabaho yung mask.
Tinanong ba siya kung pinapaltan niya yan? Sabi
ayoko ang tanongin, baka sumagot ng totoo eh.
At Tsaka isa pang hassle, pre, yung ikaw ba ilang beses ka ba naliligo sa isang araw? Dalawa?
Ah,
isa?
Hindi. Isa lang. Minsan nga, pag weekends, hindi eh. Bakit
oh,
ba?
Oh, ayun. O, diba? O, eh, ngayon, kailangan mo maligo. So, bago ka po umalis, maliligo ka. Tapos pagbalik mo, kailangan mo ulit maligo. Kasi, syempre, hindi mo alam eh, baka may tumikit sa'yo na COVID dyan sa katawan mo. Lalo na kung pamilya ka. Kailangan
oo, nga,
umalis
kaya,
ka.
Para nga ako, ano eh, para akong strip teaser. Pag di, ano, dating ko ng bahay, sa pintuan pa lang, naguhubad na ako, tere-diretso na akong banyo. Sabay ligo.
Ah,
na.
Talaga.
Hindi pwedeng, ano eh, hindi ka pwedeng magtagal na yung suot mong damit sa labas. Dapat yun din yung suot mo sa loob ng bahay. Kaya so, ano, kailangan malinis. Sinisipon na nga ako minsan eh, kakaligo.
Oo, oh, eh, paano ba naman naguhubad ka na doon pa lang sa labas ng... Bago ka sa kubeta, may aircon, lakas-lakas sa aircon. Siyempre, ang init ngayon.
Buti nga, walang masyadong kapitbahay. baka pagbabatuhin ako ng bulok na kamatis.
Ayun. Yun, isa pa yun. Yung sinabi ko sa'yo na pumasok ako sa opisina, hindi rin ako naligo nun. Kasi nga, akala ko sandali lang eh. So, pumasok ako ng opisina. Alam mo yung pakiramdam na dugyot ka pero malamig sa labas?
Yung pero, may pawis pa. Huwag mo isipin na gano'n na mabaho ka kasi hindi man din nila naamoy. Dahil nakamas din naman.
hindi sa yung naamoy, isa na pakiramdam mo eh. Yung dumudulas
malagkit.
Malagkit yung pakiramdam sa loob. Pero kasi aircon yung opisina, di ba? So yung combination ng aircon tapos yung malagkit sa loob, ang saklap ng pakiramdam pare. Hindi talaga okay.
Ang tawag nila doon, baskil.
Baskil ba yun?
Tsaka... Napaka-gross na nagpuputik na singit.
Oo, grabe talaga. Ay, ito pre, ito talaga yung pinaka-hassle na na-encounter ko dahil sa COVID na to. Yung hindi tayo nakalipad at dahil dyan hindi ako nakabili ng bagong brief. Sabi ko naman sa'yo.
Kaya nga, okay. Na mismo ang Puritan sa Pilipinas, no?
Oo, pre. Wala lang ang Puritan tsaka Sanjoy dito.
Yan nga ang Sanjoy ko dito, bacon na siya eh. Kaya wala. Ano na, pwede na maglakad mag-isa to.
Oo. Ikaw ba naman, dalawang taon ka hindi.
Kaya nga.
Di ba, hindi makauwi nun. Tapos kung uuwi ka, ano ba yung problema ngayon? Siyempre, yung tickets mo.
Oo. Grabe. Apakamahal. Meron nga akong kaibigan, hindi makauwi hanggat hindi niya ginagawang business class yung ticket niya.
Huh?
Oo, eh, para sure booking daw. So, gagastos ka ng magkano para... Makauwi. Pagdating mo ng Pilipinas, syempre, lockdown, quarantine. So, ubos ang bakasyon mo, pre, pag uwi mo pa lang ng Pilipinas.
Asus, baka nag-worry lang yun. Syempre, baka naghahanap lang ng dahilan yun para makabili ng business class ticket.
Excuse lang, no? Para syempre, komportable.
Pero double yung presyo niya.
Pero kasi ang problema, hindi ka kasi makapag-book ng way ahead in advance kung kailan mura yung ticket. Makakapag-book ka lang a few days or even few weeks at the earliest. Kasi hindi mo mag-guarantee yung restriction dahil pabago-bago. Yung mga quarantine rules, pabago-bago. Baka by the time na maglilipad ka na, iba na uli yung rules. Hindi ka na pwedeng basta-basta makarating ng Pilipinas. So yun talaga, kaya nagmamahal.
Tapos ang dami rin yung mga nare-rebook ng mga tickets, no? Alam mo ba yun?
Oo.
Yung mga... Yung mga flight na bukas, bilang sasabihin sa'yo na ay hindi pala tuloy.
Mm-mm.
So paano yun? Kasi di ba kailangan mo ng PCR testing doon? Bago malapipad? So uulit ka ulit, ganun?
Siyempre, ganun talaga. Nasundot na yung ilong mo, papasundot ka ulit.
Nakailandot na sa ilong mo yun.
Kaya nga eh. Na-experience ko yan, pero dahil lang dito sa, ano yan, sa trabaho. Nagkaroon ako ng close contact. Kailangan daw PCR. Sabi ko nga, nung dinudukot yung sa ilong ko, sabi ko, nakuha ba nila lahat? Parang ano eh. Parang pati mga kanununuan ko, nakuha na eh.
So, ano? So, hindi na virgin yung ilong mo?
Maraming beses na.
Nakailang dot-dot na ba ng ilong mo dyan dahil sa paglipad mo ngayong during COVID? Nakailang beses ka malipad during COVID?
Isang beses pa lang.
Isang beses lang pala eh. Akala ko
in the span of 2 years, isang beses pa lang nakalipad. Nung very recent pa. Lang, nung medyo nag-ease down.
Tapos trabaho pa, work-related type pa.
Oo. Ganun talaga, kailangan eh. So, bago pumunta ng airport, meron ng isang PCR. Pagdating ko dun sa pinuntahan ko, sa airport pa lang, PCR uli. Oo. So, medyo lulugulugo ka pa dahil sa aeroplano, sundutin uli ilong mo. Bago ka umalis, PCR uli. At pagdating dito, random PCR. Pero hindi ako kasama doon sa random. So, minimum ng 3.
Kung nagkataon pala, 4 na beses kasusundutin sa ilong mo.
Ang problema,
Same side lang ba yun?
Oo, ang problema, puro kanan yung sinundot sa akin. Sabi ko nga, baka pwede naman yung kaliwa at luwag-luwag na nung kanan ko.
Buti hindi nagdugo yung ilong mo 4 na beses. Hindi.
Manhid na pre.
sanay na.
Pero siguro nga dahil yung mga nag-swab test sa dami ng kanilang pasyente araw-araw, baka ano na lang sa kanila, second nature na lang yung pag-swab.
Pero yung quarantine, na-quarantine ka ba nung pag-landing mo dun sa pinuntahan mo tsaka yung pagbalik mo sa bansa?
Na-quarantine ako kahit fully vaccinated na ako. 5 days. So, bawal lumabas. Bawal. Kahit nga magtapon ng basura, bawal. So, lahat ipapagawa mo. Pagdating naman dito, since fully vaccinated na ako, so, okay na. Hindi na ako na-quarantine. Pero depende rin kasi kung saan ka manggagaling eh. Pag yung mga green list, okay siya. Pag nasa red list, syempre yun. Mandatory quarantine regardless kung ano pang vaccinate, kung vaccinated ka or hindi.
So, depende. So, nagkataon, kung sa bansa na tinitirahan mo, eh, may quarantine rules din sila. Malamang na quarantine ka din.
So, yung
supposedly dati na business trip mo na inaabot lang ng, sabihin natin, isang linggo, inaabot, kung magkataon, abuti ka isang buwan. kasi,
quarantine to quarantine pa lang, minimum na yung 2 linggo kung tag 1 week sa bawat bansa eh. Ano pa yung magagawa mo pagkalabas mo, di ba?
Oo. Yun din yung hesitation ng iba ng mga OFWs. Nagaya natin na umuwi ng mga bansa natin eh. Kasi, ang problema, yun nga, isang buwan na bakasyon mo, kakainin lang ng ilang araw sa Pilipinas? 10 araw? 10 days?
10 araw no? Ate eh. Oo, pero yun nga, pabago-bago eh. Medyo hindi consistent din eh. I mean, we cannot blame them. Pero yun nga, alam ko 10, last check ko.
10 days yata hotel quarantine, tapos 4 days na house quarantine. So 14 days ka nasa loob ng bahay, tapos hindi ka makalabas. Pero to be fair, kahit lumabas ka naman, I don't think na may pupuntahan ka rin. Kasi,
exactly. That's another point. Hindi ka makapunta sa mga ibang lugar kung strict din yung quarantine sa probinsya na pupuntahan mo. Again, PCR uli. PCR.
Diyos ko, PCR
at
lahat.
At hindi siya mura, ha? Mind you, kung sa Philippine peso, yung dito nasa 4,000, mga 3,000 siguro, 3,000 pesos.
3,000 pesos? So abutin ka
dito yun, mura pa siya dito compared sa Pilipinas talaga. Alam ko sa Pilipinas, alam ko mga doble.
Kaya
magastos.
Gastos.
Ang daming mga OFW na hesitant na magbakasyon. Kasi nga, magpapagastos ka lang, hindi ka makakalabas, di mo rin may enjoy.
Pag-gastos ka sa PCR testing, gastos ka pa sa hotel na hindi mo naman chinus na mag-hotel. Kailangan lang.
Pa. Well, ang pagkakaalam ko sa Pilipinas, the one good thing, pag OFW ka, sagot ng government yung hotel quarantine mo.
As long na may capacity?
No, not necessarily. Basta OFW ka.
Ah, talaga? So,
oo.
Pero saan ka yan?
hindi ka ata makapili. Pero marami naman akong kaibigan na nakapag-hotel quarantine. Maganda-ganda naman daw yung hotel. Decent.
Okay naman. Tsaka
hindi ka naman dadalhin sa mga mga suki mong sogo.
Wala na. Sara. Ay, hindi. Bukas pala yung sogo, I think.
Kabisado ah. Shareholder.
Iba pala yun nagsara. Iba pala yung nagsara. Hindi pala sogo yung nagsara. Pero yun nga, sabagay. At least okay na yun. At least hindi ka gagastos dun sa hotel.
Pero pagbalik mo sa bansa na tinutuloy mo, kung merong hotel quarantine, hindi natin alam kung sagot mo yun. Hindi, may mga iba na sagot mo. Tulad dito, alam ko, sagot natin yung hotel quarantine pagbabalik ka.
Oo. Tapos may mga designated lang, tas ang mahal. Hindi gaya sa Pilipinas na pwede kang makakita ng mga murmurahin ng mga kabayan hotels eh. Dito walang kabayan hotel.
Kabayo. Kabayo hotel.
Anong kabayo yan?
okay.
Okay. Tsaka ano, no, diba? Ano ba yung mga naranasan, yung mga kahaselan? Like yung hindi ka makalabas. I mean, tayo lahat, diba? Lahat naman nag-lockdown eh. Lahat tayo hindi makalabas ng bahay. Hindi makapunta ng...
Tingin ko pinakamahirap din para sa may mga pamilya. Yung hindi mo malabas, mailabas yung anak mo to enjoy, to play in the park, mga ganun. Isa sigurong hassle yung para syempre sa mga bata. Tsaka yung hindi makapag-klase, yung face-to-face classes. Para sa akin kasi importante yung ano eh, yung interaction, human interaction para sa mga bata, lalo na under developing months or years. Yun yung importante, yung social skills.
Ang problema nga doon, kasi yung mga social skills, isa yan sa mga pinaka-importante na matututunan mo sa eskwelahan.
Oo.
Yan. Tsaka yung pangalawa pa, yung hassle din. Kasi yung tayo yung nagtuturo. Hindi, I think applicable naman to, hindi lang naman sa mga OFWs. Pati rin naman sa mga, kahit sa mga normal na Pilipino na sa Pilipinas or anywhere in the world naman. Ganoon naman yung nangyari ngayon na ikaw yung magtuturo sa bata. Ang hassle lang po, hindi mo kasi alam kung natututo ba talaga yung bata because of the school or natututo ba siya dahil sa'yo. So, wala kang age eh.
Tsaka ano, hindi tayo trained professionally to teach. We can teach up to the extent ng alam natin na pwede natin ituro, pero syempre may mga yung mga teacher talaga, and kudos to them, talagang pinag-aralan nila yan, tinrain sila for that.
Oo. Tsaka ang hirap eh, kasi kung ikaw yung magtuturo, kailangan mo mag-skip ng trabaho. Paano ka naman mag-skip ng trabaho? Diba? Kasi yung normal na siyempre, hindi mo naman hihintayin yung alas 5, alas 6 ng hapon or gabi.
Para turuan yung anak mo.
Para turuan yung bata. By that time kasi, malamang yung bata inaantok na yon or ready na siya matulog. So, hindi na siya matututo. Eh, ang choice mo, yun lang ang choice mo na magturo ka during the day. Kaya, hindi. Tama. Hindi, well, problema mo na yon parang ganoon. Problema mo na sa trabaho.
Which comes to the next hassle point para sa akin, yung ano, yung work from home arrangement.
Hassle para sa iyo yan?
Para sa akin, oo. Kasi para sa akin, ang hirap i-segregate yung working hours mo dun sa non-working hours lately. Napapansin ko kasi na nagkakaroon ng mix-up na. Hindi mo masabi na ito hanggang dito yung oras mo, cut off ka na. Hindi ka tulad sa opisina, pagka log off mo sa computer mo, pag-uwi mo, hindi mo na masyadong isipin 'yon. Kung meron man, alam mo na ginagawa mo siya over and beyond ng working hours mo. Pero pag nandito ka sa work from home, parang feeling mo continuous siya. Continuous hanggang sa matapos mo talaga 'yung dapat mong tapusin. Although it has some benefits, pero yun para sa akin ang hassle. Ikaw ba? Ano ba experience mo sa work from home?
Ganun din. Ang problema ko kasi, lahat nag-work from home. So, ang mahirap dyan, yung iba, yung mga wala pamilya. Kasi yung mga ibang walang pamilya, yun lang gagawin nila eh. Love na love nila yung trabaho nila. So, maghapon sila nag-work. At sa isa pang problema niyan, kasi nga work from home, karamihan, late gumigising. Actually, na-experience ko yun eh. Ako rin naging sakit ko rin yun na simula na nag-work from home tayo. Late na rin ako gumigising kasi wala namang papansin sa'yo eh. Lahat kayo sa buong opisina nyo, mga 8 or 9 nagigising kasi yung time na usually na inaabot mo for commute, hindi, wala na kasi nandun ka lang na sa bahay. So, minsan mga 9 o'clock yung gigising. Ano yung resulta nun? Namumove yung trabaho mo until later. Yung mga tao na, yung mga time na dapat tapos ka na ng mga 5 or 6 p.m., yung ibang mga ka-office mate, wala na yung mga boss mo, eh nagtatrabaho pa hanggang alas 8, alas 9, tapos makaka-receive ka pa rin ng email, mga ganong oras. So, wala kang choice. Kailangan mo sila sabayan sa trabaho, sa timing ng trabaho nila. Yun yung isa sa mga hassle na na-experience ko na forcibly na nagtatrabaho ka na late. Kasi kailangan mo sabayan yung mga ka-opisina mo na nagtatrabaho na late.
Exactly. Ang ginagawa ko dyan, yung sa pagising ng late, parang ang technique daw, dapat yung gising mo, yung normal mo pa rin na gising, as if napapasok ka, then you go into your workloads, hindi kayo nakapambahay, hindi ka nagtatrabaho sa higaan mo, kasi magkakaroon ka ng tendency na maging tamad, tatamarin ka at matutulog ka lang uli. Kaya dapat daw, nakapang-office ka pa rin or at least yung nakamaayos na suot, hindi pambahay. Tsaka dapat meron ka talagang designated na work area.
Tsaka isa pang hassle, yun nga yung hassle yung sabi mo kanina yung nakahiga lang, no? Pansin ko sa'yo pre, dahil yata sa lockdown medyo lumaki-laki ka ng onte.
Oo, actually, hindi na kapaglakad eh. May problema ba?
Di ba?
Ay, hindi. I mean,
di ba? Eh, kasi nasa bahay ka lang. Ano gagawin mo sa bahay? Di ba?
Hindi ka naman pwede sa park. Sarado ang mga park. Hindi ka naman pwede makapag-mall dahil restricted lang ang mall sa pag walang kasamang bata. So, hindi, paano gagawin mo?
Hindi ka makapag-jogging, hindi ka makapag-workout. Kung wala ka naman equipment sa bahay, hindi ka makapag-workout. Tatakbo-takbo ka sa bahay, sa hagdanan. Sa hagdanan ng apartment mo, takbo-takbo ka doon. Kung pwede. Yun na yung magagawa mo eh.
Ang hirap mag-jogging, nakamask.
Ay, oo, yun pa isa. Yun yung mask na yan. Yun nga eh. So, ang mangyayari niyan, sa bahay ka lang, nakaupo ka, nakahiga ka, ano yung gagawin mo pagka may nakita ka na opportunity? Pupunta ka sa ref mo, hugot ka ng pagkain, nalamon ka, habang nanonood ng Netflix. Diba? Sobrang healthy ng lifestyle.
Of course. Wala, ganun talaga eh. We're building a society na wala masyadong social skills ngayon. Tsama na sana yung maging couch potatoes.
Ayun nga eh.
Are you in dire need for that 90s nostalgia fix? Namimiss ko na ba ang masayang moments ng inyong kabataan? Join Mr. George, Krindle, Mark, and their Batang 90s guests as they go back in time and relive the themes, events, and other topics that shaped us Batang 90s to who we are today. Catch us live stream on the Mint TV channel on Facebook every Friday night at 7 p.m. You can also listen to our podcast from Anchor.fm and its affiliated links like Spotify, Apple, or Google Podcasts.
You're listening to OFW Confessions.
What about, syempre, ito COVID. Alam naman natin COVID. Malungkot talaga to na sitwasyon na lahat tayo na experience to. May mga ano ka ba, sad and tragic stories ka bang nabalitaan because of COVID?
Doon muna tayo sa medyo less intense ba 'yung tawag doon, less tragic.
Less tragic.
Although
okay.
tragic siya and sad nonetheless. 'Yung mga nababawasan 'yung sweldo.
Talaga binabawasan 'yung sweldo?
Oo, kasi syempre, bagsak yung business, especially dun sa mga hospitality industry, entertainment industry. Para lang to keep going yung business rather than magsara, binabawasan yung sweldo. Although sinasabi nila temporary lang, ganun. Pero syempre, binawasan pa rin yung sweldo. Hindi man, kahit naman bawasan yung sweldo, hindi man nababawasan yung gastos, di ba?
Hindi ko ma-imagine paano nabuhay yung mga malls eh. 'Di ba kasi karamihan naman ng mga bansa ngayon nag-start na magbukas-bukas. May mga malls na nagbubukas lang recently. Hindi ko talaga maintindihan paano sila nag-survive for the past years na walang business, wala, 'di ba? That's mga tao nila, paano nabuhay yung mga tao nila? Hindi ko alam kung pinapasweldo ba sila.
'Yun yung isang reason paano sila naka-survive. Mainly yun, binawasan sweldo, which is one bad thing. Pero worse than that, yung iba, maraming na-layoff. Lalo na sa mga ganyan. Tapos, kaya silang susurvive, yung ginawa nilang online yung mga nila, businesses nila. So, mas marami yung, syempre, yung mga yayamanin, purchase online, add to cart, mga ganyan. Kaya somehow nag-survive ang mga trading industries, mga apparel.
Pansin mo ba nung nag-start na yung medyo loosen up na yung restrictions? Pansin mo, ang daming mga nagsara ng mga ng mga stalls doon sa mga malls na pinifrequent mo before.
Totoo dami, yan. No? Tama yan. Oo. Kasi nga, syempre, hindi nila na kayang i-sustain dahil, syempre, yung mga yan, nare-rentahan din yan eh. Kung hindi mag-give way yung mga shop owner, mga mall owners na bawasan ng renta or i-waive yung mga rental nila, wala ka nang walang inflow, puro outflow ka pa. Plus yung pasweldo mo sa mga empleyado, pa yung bayad mo sa renta, sa utilities, sa maintenance, adi wala. Lugi, malulugi talaga yung mga business owners.
Hindi masisisi eh, no? So alam natin kawawa nga yung mga empleyado na inaalis. Pero hindi mo kasi masisisi eh. Kasi wala rin pera yung may-ari ng business. Yeah.
Hindi mo rin masisisi kasi dahil lahat naman eh affected. So hindi naman din gusto ng business owner na magsara sila. Diba? Kaya
kasi
yun.
Kita yun eh.
Kawawa din talaga yung mga mismong nawala ng trabaho. Kahit sabihin mo na ano ka, marami akong kilala mga professional, tanggalan ng trabaho. Kaso, maghahanap sila either napakababa ng sweldo o talagang walang available na trabaho at all.
Baka sakali. Yung iba, ang alam ko yung iba, hindi rin lumilipad pa ng bansa ng Pilipinas. So kahit natanggal sila ng trabaho nila, nag-request din yata sila ng extension.
Mm-mm.
Or kaya, yung ibang mga Middle East countries, yung nagbibigay ng extension dun sa visa, yung mga previous employers nila, hinihinga nila ng extension yung visa nila para makapag-stay pa sila sa bansa. Na, yun nga lang, walang trabaho. So, yung day-to-day
hindi ko
nila.
Rin, hindi ko nga rin paano sila nakaka-survive ng ganun. Hirap din yun.
Ang hirap. Kumbaga, sugal eh. Siya na gagastos siya ngayon na baka in the end, wala rin siya makuha ng trabaho. Yun yung choice mo. It's either mag-stay ka and then mag-sugal and then hope for the best. Or lilipat ka ng Pilipinas and then
na, essentially alam mong, na alam mo mas mahirap din sa Pilipinas kasi nga kung wala kang trabaho dito mas wala kang makukuha ng trabaho sa Pilipinas.
So yung iba mas pinipili na magstay dito kahit nasugal.
Oo, kaya yun nakakaawa din kasi nga syempre hindi naman basta-basta ang gastusin pag nasa ibang bansa ka.
Oo, mas mahal dito eh.
Lahat.
Kaya, mas mahal dito. Tsaka siyempre, yung mga yon, karamihan din ng mga OFWs na nagmumiling mag-stay dito sa ibang bansa. Malamang iba diyan may mga pinapakain din sa labas. May mga pinupondohan. So kung wala silang kita, wala rin nakukuha yung pamilya nila doon.
Oo, siyempre. Siguro kaya iba sa sideline na lang para lang mayroon pang ano, tustos kumbaga sa daily expenses.
Naisip ko nga eh, baka pwedeng mag-Uber na lang iba kung may sasakyan ka. No? Yun yung naisip ko dati, paano kung matanggal kaya ako sa trabaho ko? Pwede kaya mag-Uber.
Actually, naisip ko din yan eh. Oo, marunong naman ako mag-drive. Alam ko naman yung mga pasikot-sikot sa kalsada dito.
Mag-Uber na lang kaya ako. Kasi wala ka, or pwede ka rin maging delivery boy. Diba? Yun naman yung in ngayon eh. Independent freelance ka na.
May mga kakilala ko yung nag-ano sila freelance na delivery riders. Yan. Although hindi siyempre sa motorsiklo. Kahit sasakyan, kung sasakyan mo naman, mas okay. Mas marami kang ma-deliver.
Oo, 'di ba? Tapos libreng pasok sa mall. So nakakapasok ka sa mga mall eh, kahit sarado.
Yan. Ikaw lang para may enjoy mo.
Basta makalabas lang, 'di ba? Isa pang problema 'yan kasi hindi ka makalabas, wala kang vitamin D, ano ka?
Gusto mo lumabas ngayon? Parang sobra-sobra sa vitamin dito.
Hindi pwede naka-check in na tayo para tayo makakalabas.
Hindi, labas tayo. Doon tayo sa tarmac.
Okay yan.
May, so, siyempre, palala ng tragic stories natin. Siyempre, yung mga kaibigan natin na nagkakasakit, yung mismong nahawahan ng COVID.
Ah, oo nga eh. May mga kakilala nga ako dito sa ibang bansa na gano'n yung nangyari. Ang maganda lang, naka-recover naman sila. Hindi lumabi yung sitwasyon. Tsaka, ang maganda lang dito sa tinitirhan ko, yung facilities, kaya i-accommodate yung mga may COVID. Yun naman yung kinagandahan dito, na kahit na tumami yung cases, kaya i-accommodate lahat.
Oo.
Hindi gaya nung mga tragic news sa Pilipinas na nakikita mo sa balita, yung, di ba, dati may nabalitaan ko, yung hospitals, wala na kang space to accommodate yung mga patients. So, yung iba nandun, nasa labas.
Even tama yun, Nag-iintay sa tent, sa mga sasakyan.
Nag-iintay sa tents. Yes, sa mga sasakyan. And even though yung mga families na yun are prominent families, may mga kaya sila, may pera sila, they're willing to bring their family members dun sa mga mahal na mga hospitals sa Pilipinas. Mm-hmm. Even those hospitals cannot accommodate them. Mm-hmm. Diba?
Kung titignan mo nga, somehow, nakakaya pa ng Pilipinas eh. Meron mga bansa na talagang namamatay na nasa bahay. Hindi dahil lumala yung COVID na sakit nila, pero dahil lang talaga walang available medical facilities.
Kaya maswerte na rin tayo dito na nasa ibang bansa tayo eh.
Oo.
Na controlled more or less yung pagkalat ng virus. Tsaka may facilities talaga. Wow. And I think pero, isa yun sa ano.
Nakakaawa lang din yung mga kakilala ko na talagang tinamaan ng COVID. Talagang ang hirap daw ng pakiramdam. May mga kaibigan din ako, pati anak nila na bata, nagkasakit.
So, oh, talaga? Pati bata?
Oo. Yung bagong variant ata, yung duck din. Talagang
saan,
tinamaan sila.
Sa bansa na tinitirahan mo? Nangyari?
Oo. Huh? At least yun nga. The good thing is that merong available na medical facility, magagaling yung mga doktor. So okay, naging okay din sila eventually.
Pero hindi naman.
Pero if you think about it, hindi natin alam, walang nakakaalam ano yung long-term effects ng COVID, especially sa mga bata.
Yung mga vaccines nga, hindi ba rin alam kung ano yung long-term
exactly.
effect nga.
pero sabi nga nalang, we have to take it with a pinch of salt para lang maging okay na rin kahit papano. In the meantime, mawala yung virus. Let's think about the next problem tomorrow. Parang ganun ang nangyayari ngayon eh.
Oo nga. Pero nasurpresa ako ha, bata, tinamaan ng virus.
Exactly.
Kasi normally sa ibang mga bansa, di ba kontrolado nila yung pagpasok ng mga virus?
Mm-hmm.
Like yung mga Delta virus na uso ngayon sa Pilipinas.
Oo.
Normally contained
yung mga UK
variants.
UK
variant, contained lang yan sa UK unless pumunta sila sa mga bansa na nag-a-accept ng mga UK citizens. Pero yung mga ibang bansa na hindi nag-a-accept, typically, hindi yan contained yan eh. Dapat hindi sila tinamaan nun ah. So, surprising na tinamaan siya ng ibang variant ng virus.
Ayun.
Paano
nga,
nakapasok yun sa bansa nyo?
Hindi ko rin alam eh. Pero yun, pero it happened. So, hindi ko na alam kung paano nangyari. Good, ang tinignan naman namin eh, at least naging okay din sila para pareho. Isang pamilya sila eh. Tinamaan lahat.
Isang pamilya. Kasi nga, wala yun. Nakakulupi sa bahay. Isa rin yan
exactly.
sa mga sinasabi nila na problema kasi nga nakakulupi sa yung mga tao sa bahay. So yung virus, hindi rin kumakalat lang din sa loob.
Oo. Lalo na pag yung, kunyari nga, nakakalabas yung isa. Isa lang makahawa. Pwede siyang maging
apektado lahat.
Spreader. Oo.
Apektado lahat.
Mm-hmm.
Ayan. Tragic siya pero more or less good naman yung ending kasi gumaling sila lahat.
Pero? Ayun nga, sige. Alam ko na itutuloy mo. Sige, tuloy mo yan.
Sige, pabigat na pabigat. So, yung mas tragic pa. Yung mga, actually, yung mga hindi nakauwi ng Pilipinas. May mga kailala ko na mga, may mga pamilya sila sa Pilipinas na may sakit yung mga kamag-anak nila. Yung iba nga, na matay eh, dahil sa sakit. Pero hindi na nabisita. Kasi, hindi makalipad eh.
Oo, walang choice. Totoo 'yun.
May mga stories ka ba na nabalitaan na ganun?
Oh, may mga side? Kaibigan ako. Namatay yung mother niya. Although hindi COVID, pero namatay. So, kasagsagan ng COVID noon, mas pinili niyang hindi na lang umuwi kasi ang rule back then, within 3 days dapat ilibing. Cremate or ilibing. So, syempre inop nila na ilibing. So kung uuwi siya, hindi rin niya makikita yung mother niya kasi naka-quarantine siya. So pagkalabas ng quarantine, nakalibing na siya. Wala na siyang aabutan kumbaga. Hindi mo naman pwedeng patagalin yung burol. Back then, alam ko diretso from hospital Puninaria libing agad. Wala pang burol noon.
Ngayon cremation na eh.
Kawawa na hindi mo nakita yung mga mahal mo sa buhay bago mo lang sila ipa-cremate or ilibing. Wala. Yun yung masakit.
Maswerte
for the last time. Oo.
Oh, maswerte pa nga yung mga nasa Pilipinas kasi kahit papaano, kuwari nandun sila. Although sa mga ospital ang alam ko, hindi rin sila allowed na magpapasok na madami. Correct. So pwedeng isa lang yung tao doon, isang kamag-anak, kapatid, or kung anong sino mang relative yan. Pero at least nandun may tao na nagbabantay. Tapos syempre, nakapagpaalam yung tao na yun doon sa nawala yung nakapamilya nila. Whereas, yung mga OFW
tayo dito.
Oo. If our family members die, and nandito tayo, wala tayong choice eh. Kasi yun nga, unang-una, yung quarantine. Kailangan mo mag-quarantine, hindi ka makaka... Hindi mo rin makikita kasi kikrimate agad yun.
Oo. Diba?
Pangalawa is, hindi mo rin sure kung uuwi ka, kung makakabalik ka pa sa trabaho mo.
Isa kasi
issue yan eh. Actually, yung ibang mga businesses, ibang mga companies, kumpanya, naglagay sila ng restrictions na hindi ka pwedeng umuwi. Kasi hindi mo, kasi nga sobrang fluid pa nun mga nangyayari at that time, hindi mo alam kung ano yung mangyayari, kung makakabalik ka pa. Diba? So kung hindi ka na makakabalik, edi wala ring sense. Ba't ka pa-retain ng kumpanya mo?
Correct.
So ibang kumpanya nag-impose ng ganung rules. Pag umuwi ka, more or less, huwag ka na bumalik. hindi ka na rin makakabalik. Which is sobrang
lukot. Lalo na, ang daming, katulad nung sabi ko nga na umalis, tapos sinabi mo na nagre-rest na mag-stay dito. Siyempre, maraming available na tao na willing to take up the job na at much lower salary cost. Saka isa pang hirap nun pag namatayan ka at OFW ka, hindi ka makauwi, magluluksa ka mag-isa. Kahit sabihin mong, kahit sabihin mong may mga kaibigan ka, iba yung magluluksa na kasama mo yung pamilya mo.
Tama. Wala kang kasama, wala kang kapamilya. Tapos kawawa yung mga, at least yung iba dito sa ibang bansa, may mga pamilya na sila eh.
Mm-hmm.
So may kaluksa sila na, kung wari, asawa niya o yung ibang relatives na kasama nila sa bahay. Paano yung mga wala talagang kasama?
Oo. Yung talagang diba? Sila lang yung nandito.
Oo. Yung mga individuals na talaga na pumunta sa ibang bansa. Eh, paano? Wala sila ng karamay. Ang laking, yan yung ano eh, isa pa sa mga problema na nakita ko rin. So, apart from dun sa yan, it is yung isolation. So, unless na isa kang introvert, hindi ka mag-enjoy. Lalo na kung wari wala kang kasama sa bahay. Ang dami akong, ang daming, di ba, naging malaking problema nga yun, yung parang mental health.
Depression.
Depression. Isang malaking issue yan, lalo na sa mga tao na nag-iisa dun sa mga bahay-bahay nila. Tapos dadagdagan mo pa nung may namatayan na family member. Eh, imagine mo na lang kung gaano ka mind-shattering yung nangyari dun sa tao na yun. Kung, di ba kaya hindi mo masisisi kung mababalog yung tao eh pag naka-experience sa ganong klase.
It's a unusual kind of mental torture, sabi nga.
Kung makalagpas ka doon, sobrang lakas ng mental stamina mo. Di ba?
Sabi nga, di ba ano? Oo. Di ba nga, to survive, it takes a village. Kumbaga, eh kung hindi mo naman makasalamuhan yung village mo, wala rin. Malalo ka lang may hirapan.
Ganun, malungkot talaga eh. Ito talagang COVID na to, malungkot talaga siya eh. Pero kailangan nating lakasan ng loob natin, 'di ba? Kasi yun nga, karamihan ng mga OFWs dito, maraming umaasa. Kailangan natin ng mental stability. Kailangan rin talaga ng loob natin kasi eventually matatapos din naman 'to.
Kaya nga sabi nga nila, pwedeng mapagod pero bawal sumuko.
You're listening to OFW Confessions.
Kaya iwan muna natin yung mga nakakalungkot na mga nangyari sa mga nakaraang buwan at taon. Isipin naman natin, meron bang benefits na naidulot itong COVID-19? Ikaw ba?
Meron din naman ng mga kakagulat. May mga benefits din pala to. Halimbawa, yun lang sa... Mas nakatipid ako ngayon, hindi mo ba alam?
Actually, parang feeling ko nga. Isang benefit yung nakakatipid. Lalo na sa mga travel. Yung travel for luxury, yun ba yan? Leisure.
Luxury, grabe yan. Luxury ka talaga.
Kaya nga eh. Para naman yung pang-luxury tayo. Pero for leisure, most appropriate.
Oo. Yung mga ginagastos mo sa posili pag umuwi ka na bansa. Di ba?
Oo. Naipon mo somehow.
Oo. Eh kasi yung 75% naman nun, pinapapasalubong mo lang eh.
Parang ano, mandatory pasalubong, hindi siya yung pasalubong dahil gusto mong ibigay.
Oo.
Tama
so,
ba?
Diba, oo, diba? So wala ka mandatory pasalubong na kailangan ibigay. Eh di, tipid.
Tsaka syempre yung airfare pa lang. Ah, baka mahal na rin kahit sabihin mo normal na flight, mahal din yun ah.
Oo, yung airfare, yung ginagastos nyo, yung mga pinalilibre mo doon, ano ba yung ginagawa, diba? Nalilibre ka ng mga
kailangan mo. Oo, diba sabi mo sa akin, madalas kayo manlibre, madalas ka manlibre sa mga, ano, mga gimmick, ganyan.
Ha? Dati, iba eh, iba yun. Yung mga pinapakain ko doon. Ngayon gutom na sila.
Mga drink na.
Gutom na sila ngayon. Wala na eh. Wala nang silang, pag-istos.
Tingin ko sila pinaka-affected.
Hindi, kidding aside. Yun nga. Yes, so walang gastos masyado. Yung una, I think. Tsaka pangalawa, yung mga damit din. Kasi pag lumalabas ka siguro, isang beses sa isang linggo, isang buwan, ang damit na nagagamit ko ngayon, yung mga pampasok ko.
Oo, diba?
Pero
totoo.
Pag yung mga casual na lalabas ka dati, kung wala, pupunta ka ng mga mall, namimili ka.
Mm-hmm.
Isa pa yun, pabawas ng gastos. Tsaka yung damit mo, kumbaga okay lang eh, kahit umulit-ulit ka.
Hindi na kailangan ng mga madalas na bagong damit, no?
Oo. Mm-hmm. Tempting nga eh, kasi ang dami ngayon, nagsasale eh. Lakasay lahat.
Kailangan nila kasay dahil nga, for that exact reason na hindi tayo masyado mumibili ng mga bagong damit dahil hindi natin nakikita yung use.
Oo. Nakatawa dun kasi yung mga binili ko before the pandemic, ngayon ko lang din nagagamit.
Diba?
So walang sense na bumili ka ng bagong damit kasi ngayon mo lang
buti ka siya pa.
Nagbibili mo dati. Ay, yun lang. And ito, ang kinagandahan naman nun, bumili ako kasi, malaki na eh.
Sa akin, ano, at least somehow, ano, extra size.
extra size. Tsaka, ito pa, ano pa ba yung mga benefits niya?
Yung
ano
isa, yung, diba, pag normal, madalas ka kumain sa labas, pa-coffee ka. Uh-oh. Ngayon, syempre, hindi na. You make your own coffee, you prepare your own food na, tingin ko, mas tipid una. Tsaka, alam mong healthy or at least alam mo malinis.
Oo, totoo yan.
Yung so, tingin ko isang benefit yun.
Mo, no? Yung mga Starbucks nights mo, di ba?
Oo.
Wala na Starbucks nights ngayon.
Oo. Yung ano na lang.
Nescafe nights na lang.
3-in-1 night, ganyan.
Oo, 3-in-1 nights na lang. O kaya Nescafe, black coffee nights lang. O, di ba? Okay na.
Pwede na, di ba? It serves the purpose anyway. Laking tipid din yun ha, considering na magkano ang coffee, tapos kung mas mura naman na by 90%, bakit ka pa lalabas? Hindi naman pwede to begin with. At pangalawa, nakaka-hassle lang din na pagbalik mo ng bahay, papalit ang damit, lilinis ka, o liligo ka pagkabalik mo.
Oo, totoo yan. Tsaka ikaw ba natuto ka magupit ng sarili mo because of the pandemic?
Oo. Not good, but pwede na.
Pwede na. Yun nga yung nakakatawa ngayong pandemic, no? Wala kang pakialam sa itsura mo.
Mm-mm.
Basta, di ba, basta may nakadamit ka lang, may masuot ka lang, okay na yun. Mm. Tapos kahit hindi ka masyado magsuklay, sa daligo ka lang. Kumbaga yung personal na, yung dati na masyado kang conscious na ano ba itsura ko? Kailangan ba maganda pa yung gupit ko?
Very conscious sa physical appearance na.
Oo, physical appearance. Wala kang pakialam. Sige, labas ka.
Lalo siguro sa mga ano, tingin ko sa mga babae, yung, di ba, lipstick to the makeup.
Ano yung na-lotion, ganun?
Hindi naman. Pero hindi na rin siguro sila masyado nagtotodo makeup dahil nakamask din naman. Or hindi rin naman masyado lumalabas. Dahil wala, wala naman lipstick. Di pupuntahan. Oo. Hindi na rin totoo the makeup.
Tsaka tipid din pre, tipid sa toothpaste.
Huwag ka lang magmamask pre. Eh, sabi ko sa'yo, ikaw din na may hirapan.
Hindi, yun nga eh. Yun nga yung purpose ng mask mo eh. Kasi kung hindi ka nakamask, problema na nung tao makakaamoy sa'yo. Kasi ibig sabihin mo, hindi siya socially distanced. Pag sabi naaway nga, ka niya.
Parang may nabasa ako sa jeep na ganyan eh. Una, magdasal sa umaga para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay ang iba. Parang ganyan eh.
Eh wala, nakamask ka, tapos socially distanced ka pa. Hindi talaga wala makakaamoy sa'yo. Kaya tipid sa toothpaste. Sa iba, tipid sa sabon.
Tipid sa sabon, tama.
Oo, tipid sa sabon, tipid sa shampoo. Tipid sa lahat, tipid. Yun yung, ano, yun yung
marami, marami, yun nga, actually, nakakatipid naman kahit pa paano kasi nga, walang leisure time, kumbaga.
Oo, isa pang pinaka nagustuhan ko, yun ang nagustuhan eh, no? Isa pa sa mga pinaka benefit na nakikita ko dito is yung social distancing. Kasi, dati, yung ibang tao, walang sense of personal space eh.
Oo,
so, di ba? Oo. So ngayon, lahat tayo na magkakahiwalay, walang manggigit-git sa'yo, walang didikit sa'yo, walang crowding. Diba?
Takot lang nila na.
Oo, takot lang nila na mauhuli sila. So yun yung isa sa mga benefits na nakita ko, na natuto yung mga tao sa social distancing. Siguro, on the side, natuto rin yung tao na maka-appreciate ng personal space ng ibang tao.
Hopefully, yung makarespeto ba ng ano? Ng personal space. Pero sana nga, magtuloy-tuloy siya. Not only this time, pero sana, hopefully, matapos to soon, madala nila yon yung respect of personal space.
Tingin ko naman, I think kahit naman matapos ng pandemic, lahat ng mga tao, alam mo ba, is mag-N105X mask pa rin. So,
tingin ko nga, ano yun eh, one of the best business ideas yan.
Ayun, isa pa sa mga nag-benefit dito sa pandemic na to, yung mga businesses na nag-boom, yung mga Netflix, yung mga ganyan, yung mga online streaming. Lahat.
Tsaka delivery. Streaming.
Ayun, delivery. Yung mga delivery companies ngayon. Sila na nga yung ano eh, bagong bayani.
Well, actually talaga mahirap ang ginagawa nila. Oo.
I mean, not to be... Hindi naman sa dinadowngrade natin yung ibang mga OFW or tayo OFWs. Pero sa kanila kasi lumalabas talaga sila. Tapos,
frontliner din sila matatawag eh.
Oo.
I mean, with all due respect sa mga doctors and nurses and health professionals, ito yung mga hindi masyadong na-highlight eh. Yung mga nagde-deliver ng pagkain, sila naghahawak ng pagkain, nagdadala sa mga tao. Minsan mga sila yung nagdadala sa mga naka-quarantine. So, tapos considering yung health hazard pa pag yung sa weather, sa pagdadrive, malaki rin ang risk na involved sa kanila eh.
Oo. Yun talaga yung sakit, yung exposure eh, no? Na pwede silang magkasakit, tapos makontakt nila. Ang laking risk nun sa kanila, pero yun wala eh, ginagawa nila yung trabaho pa rin nila kahit na gano'n.
Tsaka marami rin natututunan na ano, mga bagong skills, yung mga hindi nagluluto. Natututo magluto.
Ay,
yung mga...
Totoo.
Oo, di ba? Dahil salamat kay YouTube at kay Google na nagagawa mo yung mga dating imposible na kaya mo pala magluto ng matinong pagkain. Di ba?
Yung mga survival skills na dapat pala dati mo pa inaral eh, no? Ngayon mo lang nakuha dahil dito sa COVID na to.
Pero somehow sa akin, as an OFW, natutunan ko yan ng unang paglapag ko dito eh. Na maybe we can talk about it sa mother time. Yung mga ganyang cooking skills. Siyempre, dapat alam mo yan bago ka sumabak sa pagiging mag-isang OFW.
Ako kasi ibang cooking skill yung alam ko.
Fried water.
Ibang cooking.
Diyan ba yung ano, nakikita mo yung puritan? Huwag ganon.
Pag nagku-cooking ka, kailangan sa ano, maganda yung suot mo na
of brief. Course. Walang ano, walang mantsa.
Oh, walang mantsa. Hindi dapat bacon. Parang hindi nakakahiya, di ba?
Syempre naman.
Kailangan presentable.
Ano ba pinag-uusapan natin, COVID, di ba?
Cooking. Pagluluto. Oo, yung niluto mo, dapat maganda yung presentation mo.
Yes, of course.
Ayan.
Ano ba yan?
Oh, yan. Okay ka na ba? Pero ka pa ba na ibang mga
parang wala na. Okay na ako. Masyado ako nag-lag dun sa pagko-cooking mo eh. Kaya okay na ako.
Ibang klaseng cooking talaga eh.
Oo.
Eh, what about yung mga lessons? May mga, sa malamang, may mga benefits, di ba? So, lahat ng to, yung mga paghihirap natin, lahat ng mga benefits na nakuha natin, lahat yan, ibig sabihin, may mga natutunan tayo eh from this pandemic.
Mm-hmm. Tama yan.
Marami, may mga napulot tayong mga aral. Ikaw ba, ano ba yung mga learnings mo na nakuha dito sa pandemic?
Una, para sa akin, yung sakit, wala siyang pinipili kahit mayaman ka or mahirap. Basta wala siyang sinisino. Nasa sayo yan kung paano mo siya iingatan sarili mo. Kasi kahit mayaman, tinatamaan. Lalo na pag hindi sumusunod sa mga protocols, hindi nag-iingat, hindi maayos yung health niya, magkakasakit at magkakasakit. So, may mga mahihirap na basta maayos yung kalusugan, matinong sumusunod, hindi nagkakasakit. So, tingin ko, yun yung isa sa mga natutunan natin na walang sinisino yung sakit. Hindi baka porque ano marami kang pera.
Baka yung okay mga ka. Walang pera masyado, kaya lang hindi naapektuhan kasi immune na yung... Iba tayo, well, ganun tayo.
Oo. Siyempre, tayo. Hindi tayo masyado maliit sa katawan. Hindi, pero totoo yun, di ba? May mga presidente ng mga bansa na nagkakasakit. Pero may mga nakikita ka mga street dwellers. Okay naman sila.
Diba? Pero kidding aside, I mean, totoo yung sinabi mo. Yun nga, I mean, Philippines, di ba? Sabihin na natin na madumi yung Pilipinas. Maraming pollutants at ganyan. Pero apagkala doon, marami pa rin tinamaan, marami pa rin nasawi. Kaya...
Pero not as much as yung mga first world, di ba? Marami rin first world na talagang severely affected.
Eh, kasi malinis talaga sa kanila. Hindi sana yung mga white blood cells nila.
Yung mga virus talaga kung ano, ay, ang sarap dito.
Fresh na fresh.
Ooh, heaven.
Oo. Anyway.
Ikaw ba? Ano ba natutunan mo during this pandemic?
Natutunan ko during this pandemic, I think, lumabas yung pinag-uusapan natin kanina, yung pagkain. Yung mga damit, diba? I mean, hindi ka nagumagastos. Yung pakapakape mo dati, hindi mo na ginagawa kasi pwede ka na mag-ipla sa bahay, ganyan. Lumabas talaga kung ano yung essential sa buhay mo eh.
Exactly. Tama yan.
Diba? Na yun lang yung kailangan mo para mabuhay. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa na dyan ng mga Louis Vuitton, gano'n, or yung mga mamahalin na bilihin, Starbucks, hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang, damit, para makalabas ka, para protektahan yung katawan mo. Kailangan mo kumain, kailangan mo lang ng pagkain para mabuhay ka. Yun lang. Enough na yun.
Doon na-highlight yung wants and needs. Kumbaga na, pwede naman palang wala yung wants. Basta may needs ka na susustain mo, okay siya, na makasurvive ka.
At lalo na highlight 'yon kasi nga 'di ba kung ano na wala ka ng trabaho pero may pera ka pa at least kung nakapag-ipon ka, kung hindi ka bumili ng mga dati na binibili mo mga luho-luho at tinipid mo yan, may pera ka pang bilhin ng mga kailangan mo para makatawid ka during this pandemic,
which is one of the lessons learned din talaga, yung kailangan talaga mag-ipon. 'Di ba yung you save for the rainy days, ito yung rainy days. Ito yung panahon ng rainy days na sobrang tagal na rainy days na kung nakaipon ka, na somehow makakaraos ka.
Makakaraos ka. Oo. Tsaka, isa pa yung sinasabi, yung sa, ito investment talk. Mm-hmm. Yung diversification of investments din.
Oo,
kasi, di ba, ang dami kasi ngayon, kumwari, nag-invest ka sa karamihan, kumwari, may investment ka sa real estate, ginawa ka pera, di ba, dahil mo pinagbibili dyan ng mga condos, kumbaga yung mga real estate na mga properties. Eventually, ngayong pandemic, walang gagamit yan eh, walang mag-renta sa'yo. So, kailangan flexible ka, kailangan na diversify mo yung business mo enough na para kahit ano pa mangyari, kasi yung pandemic na to, isang aspect lang yan eh, isang problema lang yan. Pwede sa susunod marami, meron pang mga problema na hindi natin nakikita pa, na hindi mo pa na-experience. So, kailangan mo ng enough investment, enough diversification ng investments mo para ma-meet mo yung contingency, para makasurvive ka. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari.
Kaya nga. Kaya, totoo yung sinasabi na don't put all your eggs in one basket. Diba? Ito yun eh. Ito yung mga ganitong sitwasyon na may po-prove mo na tama talaga, na hindi pwedeng lahat ng ipon mo ay ilalagay mo sa isang business At hindi lahat ng business ay okay.
Oo. Unless yung basket mo is Sanjoy or Puritan. Yan. Kahit lagay mo lahat ng X mo doon.
Oo. At saka ano, N105X. Na, talagang walang lulusot doon.
Walang lulusot. Tama. Tsaka, isa pa na kita ko rin, yung kumbaga yung mga tinitake for granted natin, grabe pala, no? Like yung freedom of movement, yung nakakalipat ka sa ibang bansa, nakikita mo yung mga loved ones mo, ganyan. Ano pala siya? Nung nagkaroon ng COVID, ngayon mo lang na-realize na sobrang importante pala nun.
Correct. So, yung mga lalo na yung family time.
Yes. So yung dating mga tinitake for granted mo lang, ngayon siya lumalabas eh. Ngayon siya na-highlight na, ay, importante pala to sa buhay.
Oo. Tama. Kasi sila din yung tutulong sa'yo para maka-survive sa phase ng nangyayari ngayon.
Kaya ngayon.
Dapat talaga pinapahalagahan mo yun, lalo na yung pamilya.
Oo. Yan. Pahalagahan. Pahalagahan ang kung ano ang mga importante sa'yo. Mm-hmm. Diba? Yun yung...
Tama.
Yun yung pinaka, I think, pinaka learning lesson dito eh. Yung mga essentials. Tsaka yung mga mahal mo sa buhay.
Oo. Na-considered mo rin na essential mo yun eh. Ano ba yung mga mahalaga sa'yo? Mahalaga yung pamilya mo. Mahalaga yung health mo. So dapat yun. Inaalagaan mo. Hindi mo basta-basta pinababayaan. So yung mga yossi days, drinking days na again, part of leisure. Somehow nabawasan na or sa susunod, alam na natin kung paano i-handle. Pwede naman palang hindi masyadong naglalabas. Pwede naman palang hindi masyadong gumagastos kahit lumabas ka.
Hmm.
Ang ganyan.
Pero yung iba, ano mo yung ibang lessons niyan? Iisipin nila to as an opportunity to na gawin mo na lahat eh. YOLO.
Ano?
Yung iba ang learning nila, YOLO eh.
Carpe diem. Today.
Kasi you only live once eh. Di, gawin mo na lahat. Pero to an extent eh. Tama naman yun, di ba?
Mm-hmm.
Kasi you'll never know, right? When something like this hits you again. Da, baka mamaya mas lala pa. Di ba? Gawin mo na yung gusto mong gawin.
Pero at the end of the day, ano ba gusto mong gawin? Ako kasi, doon mo marirealize ano talaga, which brings back na sa point mo na essential. Ano ba yung gusto mong gawin? Para sa akin, itong phase na to, nagpa-realize sa mga tao na ano ba yung gusto mong gawin? Hindi naman porket marami kang pera, eh, gusto mong mag-travel. Hindi naman porket maganda yung bahay mo, eh, gusto mo ng lahat ng luho. It boils down to ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yun yung para sa akin ng YOLO.
YOLO.
Na dapat mong gawin.
Eh, paano kung wari ayaw mo ng trabaho mo ngayon? Gusto mo ng... diba?
Well...
YOLO!
Hindi, pero, you only lose once.
You only lose once. Eh, yun nga, isa pang learning dyan is yung tayo na maswerte, at least tayo may mga work pa tayo. Mm-hmm. Na, 'di ba? So bigyan din natin ng halaga yung work natin.
Oo.
'Di ba? Kasi ang daming ngayon, ang dami talaga naghihirap, ang dami talaga nagugutom eh, kasi wala talaga silang pagkukuha
means of living
nila. Oh. Tayo maswerte pa tayo. So yun nga eh, kasi karamihan ng mga kumpanya nagbawas ng tao. Mm-hmm. Wala silang tao. Kaya yung ibang trabaho na ginagawa ng iba ngayon, sa'yo mapupunta. Pero thankful pa rin dapat.
Meron kang kinikita every payday. Dahil hindi lahat ay nagkakaroon. So, kung mahirap ang trabaho, ganun talaga. Sabi nga, pwedeng mapagod, pero bawal sumuko.
Bawal susuko.
Yun lang talaga. Resilience, kumbaga.
In the end, think always of what matters in your life.
Yes.
And then, dive to the
So, kung ayaw mo yung trabaho mo, sorry for the term, pero suck it up.
Oo.
Diba? Look at the bigger picture.
Oo. At saka, isa pang learning, pre. Bibili ako ng, siguro mga tatlong, dating binibili ko mga dalawang doseng pares. Ngayon, bibili ako 36 pairs na ng Sanjoy, tsaka
tingin ko dapat.
Purita.
Lalo na pag itong pauwi mo, make sure you stock up.
Ay, pre, pag-uwi ko.
You'll never know when you'll need it.
dati, 'di ba dati uso yung mga balikbayan boxes? Ngayon merong ano, balik OFW boxes.
Yung mga ano, mga essential mong mga ano, bukod sa Puritan yung mga mga seasoning ganyan.
Oh,
mga pork cubes, chicken cubes.
Oh, dati hindi ka nag-uuwi ng box pa sa bansa mo ngayon. Mag-uwi ka na box-box. Okay. No?
Minsan lang to, minsan lang makauwi ka mo.
Oh. At ayun nga eh, hindi na rin ako, I can't wait actually na matapos na itong pandemic and malift na yung mga restrictions. Kasi syempre lahat naman tayo, miss na yung mga pamilya natin.
Mm-hmm. Totoo yan. Okay. Although I don't think we can go back to the old normal. Pero somehow, sana yung itong travel, tsaka yung fear of getting the virus, eh, sana mabawasan na tipong, ano, pwede tayong makapag-socialize, ma-enjoy ang company ng mga mahal natin sa buhay, lalo ng mga OFW. Kasi talagang, tingin ko, pinaka-nahirapan din yung mga OFW. Mm. Lalo na yung mga mag-isa.
Oo. Yeah. Totoo yan. Kaya yun, miss na rin ako ng mga tinututusan ko sa Pilipinas.
Kaya nga, eh, nag-iintay na sila. Puro na lang sila send ng ano sa'yo. Ng messages na.
Oo. Oh, ano lang eh, scene zone lang eh. Wala.
wala ibibigay. Tsaka ano, ganun-ganun lang.
Ayan.
Yung sabi ko sa'yo eh. Essentials. Tingin ko kaya ka nakakaipon dahil may pagkakagastos ang kapag-uwi mo eh.
Nag-iipon ako, tapos pagka-uwi, lustay.
Mababash ka niyan.
Hindi, joke lang. Okay na, ay, ayun na pre. Ititawag na ako ng boarding ko. May boarding call na.
Puntahan mo na, baka bago pa makancel yung flight mo.
Oh.
At ako rin eh, ano na. Susunod na boarding na ata ako.
Oo. Salamat dito sa N105X mo.
Oo. Suot mo lang lagi ha. Tapos dagdagan mo ng mga masking tape.
Sige, pre. Ingat sa biyahe. Fist bump.
Tapos susunod. Oo. Dapat susunod, ano na. Handshake na bukod sa fist bump.
Oo. Sige.
Ingat sa biyahe.
Ingat sa biyahe.
Bye-bye. Cannot see the way forward. Gave you all my money. I throw away all memories.
The views, information, or opinions expressed during this podcast are solely those of the hosts involved in the show and do not represent the opinions of any entity whatsoever that the hosts have been, currently, or will be affiliated with. The primary purpose of this podcast series is to entertain OFWs and kabayans abroad. So please, just chill. Special thanks to Emma Grace, the artist of the podcast soundtrack. And to all kabayans, wherever you are, stay safe and see you soon.